В нашій студії правова аналітикиня громадської організації «Право на захист» Еліна Шишкіна, кандидатка юридичних наук. Вітаю, Еліно.
Доброго дня, Лариса.
Отже, тема в нас насправді актуальна і стосується дуже багатьох наших громадян і громадянок, котрі зазнали таких втрат і, власне, можливо, ще сподіваються, і це абсолютно справедливо, на те, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло. Зруйноване житло може бути просто внаслідок збройного конфлікту, і, в принципі, наразі ми не будемо розбиратися, так, хто є більш винним в цьому, або Російська Федерація за допомогою власне будь-яких військових формувань, котрі вона фінансує, або Україна. Менше з тим, це стосується позитивних зобов'язань України, і ми будемо говорити, як можна діяти в українському правовому полі, міжнародному правовому полі. Еліно, якщо аналізувати законодавство, от в принципі, щоб було теж зрозуміло громадянам і громадянкам, а як можна діяти, і які переваги, можливості алгоритму надає українське право, український закон, будь-які норми стосовно того, що можливо будувати стратегію для того, щоб отримати компенсацію за житло.
Дякую за запитання, Ларисо. По-перше, хочу сказати, що це дійсно надзвичайно актуальне питання. І, можливо, я на початку трохи вдарю як обухом по голові наших громадян. Скажу їм відверто, як є, без прикрас, про те, що, на жаль, на сьогодні українське законодавство не забезпечує громадян України механізмами спеціальними, я підкреслюю це слово, спеціальними механізмами.
Зараз ми це будемо розшифровувати.
Так, спеціальними механізмами для отримання компенсації за зруйноване житло. Що це означає? Це означає, що на сьогодні немає якихось спеціальних актів законодавства, я маю на увазі законів, чи підзаконних нормативно-правових актів, які би врегульовували це питання, які би давали людям можливість звертатися до державної влади, тобто до держави Україна, за захистом свого порушеного права власності. Діють лише загальні підходи. Яка різниця між загальними і спеціальними? Загальні – це в будь-який час. От, наприклад, якби не було війни, був у нас мирний час, була якась, наприклад, стався вибух в будинку, умовно кажучи, і людина могла би, знайшла би винну особу, і людина могла, я постраждала, вона могла би звернутися, наприклад, до суду і стягнути з цієї винної людини компенсацію.
Ну, наприклад, я можу нагадати, що в Києві інколи обвалюються будинки, і тоді починається ця процедура,
так.
І вона довга, я хочу
так.
сказати.
І вона довга. Але це загальна процедура, яка от виписана в законі. Ми ж маємо спеціальну ситуацію, це збройний конфлікт на Сході, і ось ця спеціальна ситуація, вона потребує саме ось такого незвичайного спеціального регулювання. На сьогоднішній день українське законодавство його не забезпечує. І тому в спеціальній ситуації, в конкретних випадках, на жаль, люди змушені проходити ось цю загальну процедуру і використовувати принаймні ті засоби, які їм надає український закон. Що це за механізми? Перш за все, це звернення з позовом до суду для відшкодування шкоди за зруйноване житло або пошкоджене житло внаслідок терористичного акту або проведення антитерористичної операції. Я хочу сказати нашим слухачам, що на сьогодні існує норма закону, це стаття 19 закону України про боротьбу з тероризмом, яка прямо говорить про те, що у випадку терористичного акту, у випадку пошкодження майна чи зруйнування житла внаслідок тероризму, держава виплачує компенсацію постраждалій людині з державного бюджету України. Це єдина поки що на сьогодні норма в законодавстві, яка про це прямо говорить. Але проблема з тим, що немає жодного механізму, як цю норму виконувати. Не розроблені акти підзаконні, не визначено, як оцінювати ці пошкодження, як визначати розмір компенсації. На сьогоднішній день цього, на жаль, не існує.
Еліно, можна просто уточнюючи питання? От коли виписано, що компенсація, от однією з умовою отримання цієї компенсації є спричинення шкоди внаслідок тероризму, тобто як це доводиться? Наприклад, чи достатньо мати свій населений пункт, який зазначений в зоні проведення АТО? Там, до речі, він не є повним, вона постійно рухається ця зона, і не встигає ніхто, навіть залишаються деякі населені пункти, хто взагалі не зрозуміло, чи вони в сірій зоні, чи там підконтрольні вони Україні, чи не підконтрольні Україні. І тероризм, власне, тобто, що людина має доводити? Ну, адже доводиться все одне виписувати, і, ну, я собі мені важко уявити, як, в принципі, людина, котра стикнулася з тероризмом, має виписувати, обґрунтовувати, що її житло, власне, зруйновано завдяки терористичній операції.
От чудове питання. Якраз я хотіла перейти до того, як же ж нашим громадянам, постраждалим людям, як діяти в цих ситуаціях. У благодійного фонду «Права на захист», який я сьогодні тут представляю, вже є успішні рішення. Їх поки що лише два. Але, на жаль, одне з них скасоване в апеляційному порядку, ми подаємо касацію. Друге, я вчора дивилася реєстр судових рішень. 10 липня воно вступило в законну силу. Тобто ми вже маємо принаймні одне так точно успішне рішення, друге, будемо за нього боротися. Ми маємо певно також починаємо формувати судову практику, яка позитивно став, тобто суди стають на сторону людини у цих справах, у боротьбі людини з державою, стають на захист права власності людського. Як людям діяти? Візьмемо зруйнований будинок внаслідок потрапляння туди артилерійського снаряду. Не будемо, як ти правильно сказала, визначати, хто правий, Росія чи Україна. Просто потрапив снаряд в будинок, будинок розбомблений. Що робити людям? По-перше, є сводки, що як довести, що це, наприклад, теракт, або, ну, наше ж офіційно АТО, а не війна. Тобто ми користуємося законом про боротьбу з тероризмом і відповідно статтею Кримінального кодексу 258 терористичний акт, частина перша. Як довести? По-перше, є щоденні сводки Міністерства оборони, в яких вони визначають, де, що, коли, які артобстріли відбулися. Всі ці обставини, згідно з законодавством, є загальновизнаними і не потребують доведення. Тобто, будь-яка людина, якщо вона знає, що в такий-то день був зруйнований її будинок, може зайти, перевірити, що був артобстріл. Про це повідомила Міноборони, вже є загальновизнаною обставиною, вона не повинна нічого доводити. Що їй робити далі? Звернутися із заявою про злочин за статтею 258, терористичний акт, до правоохоронних органів. Якщо ця людина проживає на лінії зіткнення, то це місцеві правоохоронні органи. Якщо вона є внутрішнім переселенцем, поїхала, наприклад, внаслідок цього, то за місцем її тимчасової реєстрації, де вона зареєстрована як внутрішній переселенець. Далі, буде внесена її заява в єдиний реєстр досудових розслідувань. Це для суду також є вагомим аргументом, тому що суд ці обставини вже перевіряє. Далі, постраждала особа, і ми рекомендуємо звертатися до органів місцевої влади. Це можуть бути органи місцевого самоврядування, наприклад, сільські, селищні ради, в місті ради, районні ради. Або, якщо створені військово-цивільні адміністрації в цих населених пунктах, то тоді до них звертатися. Тому що військово-цивільні адміністрації, вони здійснюють повноваження і органів місцевого самоврядування, і органів виконавчої влади. Тобто звертатися з якоюсь заявою? Заявою про обстеження будинку, виявлення пошкоджень і встановлення причин їхніх пошкоджень. Що за цим слідує? Орган, до якого ви звернулися, утворює комісію відповідно до певного порядку, як затвердженого ще постанови в радянських часах 84-го року. Тобто у нас, уявіть собі, у нас війна зараз формально АТО, але ми користуємося постановою ще радянських часів, тому що українська влада на сьогоднішній день не спромоглася виписати інший спеціальний механізм. Так ось, за цією постановою 84-го року, здається, номер 189, якщо я не помиляюся, утворюється комісія, до якої повинні входити інженери, технічні працівники ЖЕК, тобто представники місцевого органу влади, для того, щоб була певна така об'єктивність. Вони приходять на місце, здійснюють обстеження будинку і складають акт. Акт є дуже важливим, тому що в акті повинно вказуватися, що це за будинок, хто його власник, де він знаходиться, які пошкодження виявлені. Факт того, що які причини обов'язково повинні вказати, які можливі, ймовірні причини пошкодження, і про те, чи придатне це житло для проживання, чи не придатне. От в тих двох наших рішеннях, про які я сказала, які вів і успішно завершує право на захист, було встановлено, що житло зруйноване внаслідок проведення антитерористичної операції, тобто внаслідок потрапляння снаряду в будинки. Це було чітко зазначено в цих актах, що, власне, для суду було досить вагомим аргументом. Окрім того, ми рекомендуємо людям, які постраждали, також звертатися до цих же органів місцевої влади для того, щоб вони отримали довідку, що їм не надалося взамін інше житло. Тому що це також важливо. Бо якщо людині надане інше житло, на жаль, суд може це сприйняти як вже певну компенсацію і відхилити позов. Тому тут потрібно, щоб люди зверталися за такими довідками. Ну і після того, як ви отримали, звернулися до правоохоронних органів з заявою про злочин, був проведений обстеження проведене вашого будинку і складений акт обстеження, ви отримали довідку про те, що вам не надалося рівнозначно чи в заміни житло вашого зруйнованого житла, звертайтеся, будь ласка, до офісів права на захист. Ми завжди надаємо юридичні консультації, ми допоможемо скласти судовий позов і представляти інтереси громадян в суді.
Або до офісів Української Хельсинської спілки з права людини, зокрема, котрі теж, в принципі, намагаються контролювати це питання і теж ведуть кілька стратегічних справ. Наскільки мені відомо, я нагадую, що телефон прямого ефіру 0800 750 490, наших гостя Ліна Шишкіна, права аналітикиня благодійного фонду «Право на захист». І ми продовжимо говорити, Іліно, а існують, в принципі, такі запобіжні штуки, котрі дуже часто позбавляють пільг або ж інших компенсацій внутрішньопереміщених осіб, такі, наприклад, як наявність депозиту. От коли в людини існує депозит внутрішньопереміщеної особи, їй дуже важко, наприклад, отримати пільговий кредит на нове житло, тому що ставиться питання без причому аналізу, чи людина має доступ до цих грошей, чи не має доступ до цих грошей, що вона є вже умовно власницею або власником і ніби на якісь інші привілеї вона не має права. Це стосується, власне, компенсації на втрачене внаслідок руйнації житла.
Власне, хотіла б сказати, що компенсація за зруйноване житло – це обов'язок держави відшкодувати людині, незалежно від того, винна держава чи не винна внаслідок акту тероризму, якщо ми говоримо про АТО. Закон, як Цивільний кодекс, так і закон України про боротьбу з тероризмом, а також міжнародна практика, зокрема і практика Європейського суду з прав людини, говорять про те, що держава зобов'язана, незалежно від того, винна вона чи ні. Потім держава може подати регресний позов, але первинно вона повинна людині відшкодувати це втрачене зруйноване житло. Що стосується депозитів на житло, мені важко тут судити. В принципі, в Кодексі цивільного захисту населення є така стаття про те, що людина, що їй компенсація надається, якщо вона добровільно відмовилася від, наприклад, свого житла і передала його державі. Але зараз, от якраз в цих от рішеннях позитивних, про які я казала, до речі, в рішеннях УГСПЛ це також зазначено, я маю на увазі тих, які ввела Українська Хельсинська спілка, то суди також це зазначали, про те, що не позивач повинен доводити, що він там не відмовився, а орган суду, орган, який відповідач, скажімо так, тобто це держава, в особі своїх органів повинна доводити, що позивач відмовився добровільно, точніше не відмовлявся передати це житло державі. Тобто суди стають на таку сторону, що не людина доводить, що вона не верблюд, а держава.
Еліно, якщо говорити про людей, котрі проживають на території не підконтрольній Україні, але мають аналогічні проблеми, тобто чи існує якийсь алгоритм дій для них? Тобто ситуація може бути така сама: влучив знаряд і власне зруйноване житло. Людина продовжує там якось жити. Вона, наприклад, не може дозволити собі повністю переїхати на територію підконтрольної Україні, але залишається українським громадянином або громадянкою. Тобто, що тоді можна робити? Можливо, є якісь теж поради, як діяти, коли немає особливого доступу українського слідства, української прокуратури на ту територію?
Так, це значно важче. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, таких теж спеціальних механізмів не існує. Проте я недавно читала інтерв'ю радниці міністра окупованих, тимчасово окупованих територій про те, що такий законопроект розробляється і, можливо, до кінця року він буде внесений в парламент. Тому, оскільки тексту ніхто ще не знає, крім, мабуть, робочої групи, яка над ним працює, тому мені важко сказати, що там написано і чи будуть ці механізми ефективними. Але доведеться чекати поки що, доведеться почекати вже тексту законопроекту для того, щоб подивитися, що можна зробити, чи можна допомогти цим людям, які механізми будуть виписані.
Адже в багатьох, власне, будинках і багатоквартирниках Донецька і вилетіли шибки, вікна, і, власне, взагалі зруйновано квартири.
Так.
І що тут можна порадити? Можливо, це відеофіксація, можливо, все-таки людина повинна, те, що ви говорили, збирати зведення від Міністерства оборони стосовно бойових або дій, які відбувалися того дня, або антитерористична операція, або просто який-небудь напад. Але не все ми, напевно, фіксуємо, але менше з тим, просто людина, можливо, вже може на цей час сподіватися і збирати які-небудь релевантні документи.
Обов'язково. По-перше, всі документи, які підтверджують право власності на житло, приватне право власності, договір купівлі-продажу, документи внаслідок приватизації житла свого часу, там договір дарування, спадковість, тобто якщо ви прийняли спадщину, квартиру або будинок у спадщину, тобто всі документи, які підтверджують ваше право власності, це перше. По-друге, раптом, якщо, не дай Бог, ці документи якимось чином зникли чи знищені,
може, чи немає доступу,
чи немає доступу, технічні документи, якщо є техпаспорти на квартиру, які або будинок, в яких проєктна документація вказана, житло, площа, проєкт, розмір площі, тобто все, що могло би хоч якось, якщо не прямо, то принаймні косвенно, не опосередковано підтвердити ваше право власності. Свідчення свідків обов'язково, фото-відеофіксація. Це теж обов'язково повинна мати. Тобто, але право власності підтвердження – це першочерговий елемент. Я хочу сказати, що є не рішення, а рішення Європейського суду про неприйнятність скарг, скажімо так, тобто вже не самі рішення, а рішення про неприйнятність скарг, де позивачі надавали лише фото фіксації про зруйнованого будинку і свої свідчення. Але не надали жодних документів і навіть свідчень свідків про те, що це можуть бути дійсно власники цього конкретного будинку. І, на жаль, Європейський суд, оскільки не було підтвердження права власності, змушений був визнати ці скарги неприйнятними. Тому нашим громадянам, які живуть на непідконтрольній території, я би порадила все ж таки збирати ось такі потихеньку документи, тому що коли у всі українські території, а я не сумніваюся, що вони повернуться, коли українські ці території повернуться до України під наш рядовий контроль, ви матимете право подавати до суду для отримання компенсації. Спочатку, можливо, щоб це компенсувала держава Україна, я сподіваюся, що на той період вже механізм буде розроблений. Або, якщо буде знайдені винні особи, безпосередньо для них, до них звертатися для того, щоб вони відшкодовували шкоду. Але всі ці факти обов'язково збирайте.
Еліно, якщо говорити про ідеальний світ, ідеальний правовий простір, і якщо подумати, яким би мав виглядати спеціальний закон або, можливо, спеціальна постанова, хоча це, скоріше за все, стосується природних прав людини, це має бути закон, напевно, як би він мав виглядати, як би він мав називатися, і що там передовсім було би зафіксовано для спрощення цієї процедури, котра розкидана по різних нормативних актів, деякі, про яких ви зазначили, які стосуються взагалі ще нормотворення Радянського Союзу.
Я би говорила, Ларисо, навіть не про спеціальний закон чи якийсь підзаконний акт, а говорила про взагалі державну політику в цьому питанні і говорила про розробку, можливо, державної програми чи концепції, я не знаю, яким словом назвати, тобто це policy англійською мовою є такий термін, для того, щоб ці всі питання охопити, тому що насправді ми говоримо про тільки про зруйнування житла, а це дуже маленький сегмент цієї проблеми. Ми взагалі з поза правової точки, з поза правового поля, правового регулювання, випадають, наприклад, зруйновані об'єкти нежитлові, такі як господарські споруди при тих же будинках, присадибні споруди, сараї, якісь там цілісні майнові комплекси, тобто, тобто це випадає одна з сфера майна, яка випадає з правового регулювання. Точно так же випадає все рухоме майно, яке в будинках, меблі, техніка, інші речі, побутові речі, одяг, який зруйнований внаслідок, наприклад, вибуху будинку через снаряд і так далі. Тобто ми не говоримо, наприклад, машини, а так само вони спалені внаслідок АТО, я маю на увазі потрапляння снаряду. Тобто ми не говоримо, про це теж випадає з правового регулювання. Земля. Так само, неможливість користуватися землею, пошкодження шару ґрунту поверхневого. Тобто ми навіть до цих проблем ще не дійшли, ми навіть їх ще не обговорюємо, ми говоримо тільки про невеличкий сегмент. Тому ця державна програма або державна концепція повинна складатися от з цих от всіх багатьох елементів. По-друге, ми говоримо лише за компенсацію, але ще є такі поняття як реституція і сатисфакція. Якщо відповідно до принципів Пінейру, Генеральної асамблеї ООН затверджених, то там встановлюється зобов'язання держав обрати якийсь механізм ефективний, який би дозволяв людям або повернути їхнє житло, тобто це реституція, повернення в попередній стан, або повернути житло, яке знаходиться на, наприклад, окупованих чи непідконтрольних територіях, або це компенсація за зруйноване чи пошкоджене житло, чи ось таке житло, яке неможливо повернути, компенсація, або це сатисфакція, тобто це надання рівнозначного житла взамін втраченого чи пошкодженого. Тобто для держави є насправді безліч способів, які вона може обрати, і безліч механізмів. Українська держава, ну от на сьогодні, на четвертому році війни, на жаль, здійснює дуже невеличкі такі маленькі кроки, які не мають системного характеру насправді, тобто вони якісь такі поодинокі. Проте я все ж таки думаю, що ми можемо сподіватися позитивного рішення. Я би хотіла зазначити про те, що вже в Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів, які спрямовані на принаймні на житло, так точно, з приводу відшкодування житла. І один з них, це 6472, ну, скажімо так, він з тих, що зареєстровані, він кращий. Він справді на сьогоднішній день пропонує певний вихід ситуації. Наскільки він буде ефективним, мені важко судити, тому що я прекрасно знаю, як наші закони виконуються. І тому навіть яка би блага ідея не була закладена, які би гарні норми не були прописані, все залежить від виконання закону. Цей законопроект, він має плюси і мінуси, я би сказала. Моє ставлення до нього неоднозначне. Але більше позитивне, ніж негативне.
Так що говорити про плюси, можна кілька розкрити?
Будь ласка. По-перше, плюсом є те, що, як на мене, одним з найбільших, є те, що в цьому законопроєкті вказано, фактично визнається факт збройної агресії Російської Федерації. Там так і зазначено, це назва законопроєкту і його мета. Окрім того, визначення термінів також є факт збройної агресії Російської Федерації. І хто така держава-агресор? Є визначення. Тобто це вже не формально буде антитерористична операція. Фактично цим законом ми визнаємо факт збройної агресії Росії над по відношенню до України, що вже добре і що насправді розставляє багато крапок над «і». Далі. Цим законопроектом вводиться єдиний реєстр ось таких пошкоджених об'єктів, що теж дуже важливо, оскільки обліку майна на сьогоднішній день немає. От, цим законопроектом це запроваджується. Так само ось ці всі порядки обстеження, механізми обстеження, акти обстеження також передбачені в цьому законопроекті. Що, як на мене, є ризиком, знову ж таки, залежатиме від виконання закону. Що є ризиком? Ризиком є те, що цим законопроектом вводиться житлова допомога. Як я розцінюю це? От уявіть, на сьогоднішній день у нас все-таки за цим загальною процедурою, хоч яка не спеціальна, але принаймні те, що є, за тим, що є, держава має обов'язок відшкодувати шкоду, завдану внаслідок терористичного акту. Житлова допомога цим законопроектом – це фактично буде право держави дати людині житлову допомогу на будівництво чи реконструкцію її житла. Ну, відчуйте різницю – обов'язок і право. Тобто обов'язок – це треба, а право – це можу або хочу. Держава може в підзаконних актах виписати такі умови надання цієї житлової допомоги.
І просто не врахувати це в проєкті державного бюджету.
Або такі критерії, які відмови у наданні, що я думаю, що може так вистатися, що отримає цю допомогу значно менша кількість людей, ніж це заслуговує така кількість. Або, як ви правильно кажете, не передбачити в державному бюджеті, просто-напросто не закласти фонд кошти.
Еліно, що таке питання от стосовно підходу, який, можливо, є загальноприйнятним, тобто є підхід добровольного внеску держави і допомоги громадянам. Я знаю, що в нас є такий невеличкий прецедент, коли в Маріуполі хлопнули це знаряди і пошкодили будинки, там є, туди пішла частина місцевого бюджету державних грошей стосовно компенсації людям, а вони навіть не зверталися стосовно цієї компенсації. Є судовий підхід, да, коли людина звертається спочатку з заявою до органу слідства, прокуратури, і потім, власне, вирішує це питання в судовому порядку. От, власне, на ваш погляд, вони можуть застосовуватися паралельно, ці два підходи, чи краще йти все-таки через суд вирішувати це питання?
З тим, щоб застосовувати ці підходи паралельно, є певний ризик, тому що для людей, яким, наприклад, вже таким чином було компенсоване житло, якщо вони звернуться до суду, може так статися, і цього є ризик, що суд їм відмовить у позові, сказавши, що ви вже отримали певну компенсацію, держава добровільно
вам... Навіть якщо вона була нікчемна, наприклад.
Таке може статися. Тобто це потрібно враховувати, наші люди повинні бути цього свідомі. що таке може статися. Якщо все ж таки, тобто ви вважаєте, що краще не судитися, бо дійсно ця процедура тривала, і вона може йти не один місяць, а може навіть і до року тривати. Якщо ви все ж таки вважаєте, що компенсація від держави або надане вам взамін житло, ну, можливо, воно не є рівноцінним, але воно хоч якесь житло, і це вже потім ви матимете право його, наприклад, отримати у власність, то якщо ви вважаєте, ну, будь ласка, ми не можемо вам заборонити, тобто ви можете вчиняти так. Ви можете також звернутися до суду, для, я вам вже сказала про певні позитивні рішення, які є, для того, щоб використовувати ту процедуру, яка є на сьогодні.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що з нами була Еліна Шишкіна, правоохоронна літакиня благодійного фонду «Право на захист». Звертайтеся і цей благодійний фонд, і Українську Гельсінську спілку з прав людини. Якщо ви маєте проблеми, зокрема і з тим, щоб держава має компенсувати вам кошти за зруйновану внаслідок збройного конфлікту житла.